God aften. Mit navn er Josef Heim. I lytter til Radio Shalom fra København i Danmark. I aften sender vi et foredrag af Bent Lexner. Foredraget hedder Mit Israel og mit forhold til Israel. God fornøjelse.
Daværende overbinder Markus Melchior gik lige i synet på Ben-Gurion. For her havde vi jo altså en dansk jøde, som var meget bevidst omkring det, at han var dansk. Og han brød sig ikke om, at man skulle komme fra Israel og sige, at man ikke kunne eksistere som jøde i Danmark, men at det var kun i Israel. Sådan gjorde Bibi Netanyahu det umiddelbart efter det forfærdelige, der skete med attentatet på Dan Uzan, hvor at Benjamin Netanyahu faktisk allerede efter attentatet i Paris stillede op og sagde, alle jøder skal komme til Israel. Og der fik han lige så mange tæsk, som Ben-Gurion fik det, fordi det kan godt være, at man ud fra et israelsk regeringssynspunkt synes, det er en god idé, at jøder kommer ind til Israel. Det har man jo gået rigtig meget for at propagandere for. Men der er visse tidspunkter, hvor man måske ikke lige skal sparke den note ud. Og det var i hvert fald ikke særlig heldigt, da Ben-Gurion gjorde det, og heller ikke særlig heldigt, da Bibi Netanyahu gjorde det. Det var sådan set første gang, at jeg, som jo godt nok har levet inden staten Israel blev oprettet, men jeg har ikke så stor erindring om det, jeg er født i 46. Så det var sådan set den første del af den måde, hvordan jeg oplevede, hvad vil det egentlig sige, at der er en jødisk stat. Men det skulle jo vise sig, at Israel kom til at betyde en stor del af min tilværelse. Og første gang, jeg rejser til Israel, det er i 1963. Jeg er 17 år gammel og har fået lov af mine forældre til at rejse til Israel på et års ungdomsophold, hvor man samlede unge ledere fra forskellige ungdomsforeninger rundt omkring i verden. Og vi var så samlet et år på skole. Vi havde også et kibbutzophold, men det var sådan et skole, hvor at vi var samlet. Og det var mit første, hvad skal vi sige, det var det, jeg satte min fod i Israel. Men inden da oplevede jeg noget, som jeg jo også har beskrevet i min bog, som jo, hvis der er nogen, der er interesseret i den, så kan den købes lidt billigere end i boghandleren, hvis man vil det. Da jeg rejste til Israel dengang i 1963, der rejste man med toget til Marseille eller til Napoli, og så skulle man videre med skib. Jeg rejste til Marseille sammen med en pige herfra, og vi skulle så mødes med en del af de andre, der skulle videre til Israel. Da vi var i Marseille, så fik jeg en henvendelse sammen med et par andre om, at vi havde lige en opgave. Og den bestod i, at vi skulle hjælpe de marokkanske jøder at komme til Israel. Og det betød, at vi fik besked på at rejse over til Marokko og hjælpe der med nogle ganske få ting. Det var ikke noget, der var militært eller noget som helst, men vi skulle hjælpe folk med nogle forskellige ting. Og det betød, at vi fik besked på, at alt det, vi havde på os eller skulle have med i tasker og sådan noget lignende, det måtte ikke indeholde noget som helst omkring jøder og Israel og sådan noget lignende. Vi skulle komme helt anonyme til Marokko. Og det var klart, at det var jo også nyt. Altså lige pludselig blev man stillet over for sådan en situation, at man ikke kunne vise, hvem man var. Nå, men det gik udmærket, og vi kom ombord på skibet, som skulle sejle til Haifa. 5 dage, tror jeg, det tog. Og der oplevede jeg så første gang, hvad det vil sige, at der er noget, der hedder flygtning. Det var nemlig sådan, at i skibet, på skibet, var der grader. Hvem var på første klasse, og hvem var på anden klasse, hvem, jeg får ud, når vi har været på tredje klasse. Men der var også en fjerde klasse. Det var alle de jøder, som blev hentet fra Marokko, som skulle altså til Israel. Det var på det tidspunkt, hvor at der var en stor migration af marokkanske jøder, også tunesiske jøder, men først og fremmest marokkanske jøder, til Israel. Og de blev behandlet. Det kan jo godt være, at de i forhold til det, de havde hjemme, blev behandlet godt. Men for os, der så på det, så var vi meget chokerede. Altså det var noget med, at når vi andre havde spist, så kunne de andre få lov til at komme op og få det, som var blevet tilbage. Altså det var helt klart, at der blev oplevet en meget, meget stærk forskel på de såkaldte askenaziske jøder og så de sefardiske jøder, som jo altså kom fra helt, helt andre forhold. Og det kunne man konstatere, at gennem rigtig mange år var der en meget stor skel mellem de europæiske jøder og de sefardiske jøder i Israel. De marokkanske jøder blev ikke særlig godt modtaget. Eller det vil sige, man havde måske ikke mulighederne for at modtage dem meget bedre, end man gjorde. Men altså, de boede jo i de her telte og lejre og sådan noget. Og man gjorde lidt krig med. En af de historier, som gik senere, det var, at der var en marokkansk mand, der var blevet minister i den israelske regering. Og her taler vi altså om i hvert fald oppe i slutningen af 60'erne, der er der en marokkansk minister, der er blevet, eller en marokkansk jøde, der er blevet minister, og han siger så til sin sekretær, vil du være venlig at indkalde til et møde nu her på onsdag. På onsdag hedder på hebraisk Yom Revi'i. Yom Revi'i er et ord, som kan være lidt svært at stave på hebraisk, fordi det kan være både med et egen og et alle, hvis ikke man kender forskellen på det. Så man kan ikke høre umiddelbart, om det er på et egen eller et alle. Og så siger sekretæren til ham, er Revi'i med et alef eller med et egen, hvorpå han siger, kan du ikke indkalde om torsdag? og det var altså den måde, man omtalte de her marokkanske jøder på. Det ændrede sig jo hen ad vejen, og gudskelov. Men det tog rigtig, rigtig lang tid. Og det og man oplevede, at der var en virkelig dårlig, hvad kalder man sådan noget, samhørighed mellem den askenaziske gruppe og den sefardiske gruppe. Det ændrede sig jo faktisk først ved det første valg, hvor at Likud-partiet kom ind og fik regeringsmagten, fordi der Likud hentede mange af deres stemmer. Ikke nødvendigvis, fordi de var enige med Likud-partiet som sådan, men fordi de var imod alt, hvad der hed Mapai, som var det gamle europæiske socialistparti, som jo tog udgangspunkt i de første, der var kommet fra Østeuropa osv. I det år, der var det klart, at der var der en meget stærk kærlighed. Vi blev på alle mulige måder proppet med kærlighed til Israel. Og da året var gået, så skrev jeg hjem til mine forældre, at jeg synes, det her var så et godt sted at leve, så måske skulle jeg blive her. Men dengang var det jo også sådan, vi er jo langt tilbage i tiden, at unge mennesker gjorde stort set, hvad deres forældre bad dem om. Så da mine forældre skrev, at du kommer her tilbage og får en ordentlig uddannelse, så rejste jeg tilbage og fik en uddannelse her i Danmark. Og det var på det tidspunkt var det ikke nogen rabbineruddannelse, den kommer meget senere. Men det var altså mit første indtryk, og det blev jo så også et udgangspunkt for, at jeg begyndte at forstå, hvilken betydning af Israel havde, ikke kun for de jøder, der boede i Israel, men sandelig også for dem, der boede uden for Israel. Og Israel er en del af en jødes tilværelse i dag på godt og ondt. I 1976 var der en, det kan i hvert fald de fleste af de ældre huske, der var der en aktion i Entebbe, nemlig at den israelske, at der var kapret et fransk fly med en masse israelske jøder, og der var mange imader, også israelske statsborgere, der sad nede i Uganda lufthavn, og Idi Amin troede med, at det var ikke ham, der troede, men det var ikke klart, at han var ikke den, der var særlig positiv over for, hvad der skete der, og for Israels side. I hvert fald var der lavet Israel så et fantastisk angreb, som gjorde, at alle gidslerne blev befriet. En enkelt soldat, nemlig en bror til Bibi Netanyahu, han blev dræbt. Og alle fandt, at det her var fuldstændig fantastisk. Og det var det også. Hvad kommer det mig ved? Jo, jeg kommer ind i en forretning, der på det tidspunkt lå inde på Sølvtorvet. Og så kommer jeg ind i forretningen, og der, så siger ekspedienten, forretningshaveren, og ved, så siger han, det var da fantastisk, det I gjorde i går. Og så må jeg betro jer, at jeg sagde ikke til ham, det havde jeg sådan set ikke så forfærdeligt meget at gøre med. Men jeg sagde til ham, ja, det var jo også dejligt. Pavestolt var jeg naturligvis over, hvad Israel havde gjort. Så der tager man det, som Israel gør, og tager det til sig, og det bliver en del af en. Men det er jo ikke anderledes, end at hvis jeg på senere tidspunkt i livet, og det har jeg oplevet nogle gange, når folk har kommet hen til mig og sagt, det er jo også forfærdeligt, som I behandler de palæstinensiske flygtninge, eller hvad ved jeg, så er jeg jo meget hurtig med at sige, ved du hvad, det er faktisk ikke mig, der har ret meget med den sag at gøre. Det er jo noget, som Israel har demokrati. De vælger deres, de mennesker, der skal være i regering og i parlamentet, så dem må du snakke med. Men det betyder hele tiden, at der kommer den der mærkelige sindstilstand, at hvornår er du det ene, og hvornår er du det andet? Og det er aldrig sådan, at det bliver man jo tit spurgt om. Jamen, kommer man ikke i konflikt? Er man først og fremmest jøde og israeler? Eller, man er jo ikke israeler øvrigt. Det er man kun, hvis man er statsborger i Israel. Det har stadigvæk journalister meget svært ved at finde ud af, hvad en israeler og hvad en israelit, men jeg tror, jeg har opgivet med at forklare dem det. Så man er jo ikke som statsborger, man er jo ikke statsborger i Israel, men man er hele tiden en del af det der, den måde at leve på. Se, så jeg fortsætter så og begynder at holde foredrag om Israel og Israels historie. Og så sker der det, at i 1967 udbryder seksdageskrigen. Og en del af mine unge venner, de beslutter sig for at rejse til Israel og være frivillige. De rejser afsted jeg bliver hjemme. Så det er et dilemma. Hvordan kan det være, at jeg og min tidspunkt nyforlovede ikke rejser med til Israel? Og det var noget, som jeg måtte overveje meget. Der var nemlig sket det, at jeg var blevet indkaldt til den danske hær. Og det vil sige, at jeg havde en indkaldelse foran mig. Og nu stod jeg med at skulle vælge mellem, om jeg skulle fastholde den indkaldelse, jeg havde formodentlig kunne få den udskudt, eller om jeg skulle være rejst til Israel. Der var dog ting, man kunne gøre her i, her i byen, så vi besluttede at blive. Men når jeg på et tidspunkt bliver spurgt om, der kan jo så bare, jeg tror det var forbindelse med bogen, at der var en, der sagde til mig, kan du ikke nævne et dilemma i dit liv? Og jeg sagde, jeg har ikke haft nogle dilemmaer. Så kom jeg i tanke om, jo, det var jo nok et dilemma. Det var nok der, hvor man er nødt til at afgøre, vil man det ene, eller vil man det andet. Så sker der det, at i 1971 er jeg blevet overtalt. Det krævede ikke så forfærdeligt meget for mit vedkommende, men det krævede en hel del for min kones vedkommende. Vi var i mellemtiden blevet gift, og den jødiske menighed stod i den situation, at Markus Melchior var død i slutningen af 69, og man tænkte fremover, og så sagde man, jamen altså, ham der Bent, han er meget involveret, og måske er det noget for ham at studere til rabbiner, og så eventuelt komme tilbage til Danmark. Jeg havde der en god uddannelse, min kone havde en god uddannelse, vi havde det rigtig godt, men på trods af, at jeg jo havde afgivet et løfte til min kone om, at jeg ikke på noget tidspunkt ville læse rabbiner, så tror jeg nok, at hun forstod, at det var svært at sige nej. Så i 1971 rejste vi til Israel og havde der 5 fantastiske år. Og jeg kan sige, at bare for sådan lige at sige, hvordan kommer man ind i det israelske samfund sådan på en hurtig måde. Det gjorde man faktisk ved, at vi den første dag efter vi var ankommet, så ringede Merete til en ledende farmaceut ude på Hadassah Hospitalet, som dengang lå ude i Kern, hvad er det der? Nej, ikke Kern Hjemme, det hedder Kjær til Juvel, tror jeg, det er nemt. Ja, derude. Ja, eller derude i dalen, jeg kan ikke huske det. For hun havde fået en kontaktperson, som hun skulle ringe til. Hun var uddannet farmaceut her og arbejdede her. Og havde fået kontaktperson i Israel, hun skulle ringe til, for at se, om hun kunne få et job. Og hun talte med manden, mødte op dagen efter, og han sagde, du er ansat. Så hun startede faktisk med at arbejde nogle ganske få dage efter, at vi overhovedet var ankommet til Israel. Så kunne man sige, at så var i hvert fald basis for en eksistens, at den var klaret. Vi havde på forhånd sagt, at vi ønskede ikke, at menigheden skulle betale vores ophold, at vi fik nogle legater, men vi ville ikke binde os, fordi vi synes ikke på det tidspunkt, at man kunne binde sig til at tage hjem igen, efter hvis nu det ikke lykkedes, eller hvad ved jeg, så vi skulle klare os selv. Og det lykkedes sådan set også, dels med ens job, og dels ved, at jeg meget tilfældigt faktisk kom i kontakt med den repræsentant, der på det tidspunkt var fra Sterling Airways, som jo på det tidspunkt havde startet charterfly til Israel, og man havde brug for en, der skulle tage sig lidt af de danske turister i Jerusalem, hvor vi boede. Og det fik jeg så sådan et lille fritidsjob med. Det udviklede sig efterhånden til, at jeg tog i lufthavnen. Det skal jeg vende tilbage til lidt senere. Men i hvert fald, så startede vi på fem år der, og blandt andet førte det med til, at vi fik de to første børn der. Det var også en vigtig del af den tilværelse. Jeg startede så på en rabbinerskole, og det første år, det var meget med unge mennesker, der var noget yngre end mig, og som, hvad skal jeg sige, alle sammen ikke nødvendigvis skulle være rabbiner, men det var sådan en start på en lidt dybere jødisk undervisning. Men efter et år, så skulle jeg så over på en skole, hvor man målrettede nærmest som universitet, uddannet til rabbiner. Og der er det sådan, at når man kommer fra et land som Danmark, så har man selvfølgelig en måde at være jøde på. Og man kan sige, jamen, kan man være jøde på mange forskellige måder? Ja, det kan man godt. Kan man være ortodoks jøde på mange forskellige måder? Ja, det kan man også. Er man præget af det samfund, man kom fra? Ja, sandelig. Det kan sig udtryk mange steder. Nu var det et stærkt, I vil kalde det et ortodoks rabbiner-seminarium. Det var et meget stærkt religiøst seminarium. Men ikke desto mindre var det sådan, at man der havde haft en idé om, man havde i hvert fald på det tidspunkt en idé om, at man også ville uddanne rabbinere, der ikke kun kunne klare sig i den talmudiske jødiske tekst, som er ret væsentlig for rabbiner, men man skulle også sådan have sådan almindelig dannelse, og blandt andet skulle man have noget filosofi, og der var det lidt interessant for en, der kom fra Danmark, at vi, når vi indimellem var på vej til det her rabbinerseminarium, som altså blev kendt for, at man sådan gik lidt uden for, at man ellers gjorde på rabbinerseminarium, så kunne det godt ske, at vi blev stenet undervejs af elever fra de andre rabbinerskoler, som synes, at det vi var, det var helt, helt forfærdeligt. Og jeg taler her ikke om hverken reform eller konservativ, jeg taler om meget, meget stærk jødisk identitet, men med udgangspunkt i, at man ville gerne uddanne også til noget lidt bredere. Der var mange ting, der var nyt for mig. Vi fik et gammelt fjernsyn fra en familie, og nogle af mine studiekammerater var meget, meget forbavset over, at vi overhovedet havde et fjernsyn i vores hus. Det var ikke kommet for. En af mine meget nære studiekammerater var en ung fyr. I skal huske på, at vi hele tiden var lidt ældre end de andre. Jeg startede jo min karriere i den retning. Jeg var altså i 71, der var jeg jo så blevet 25 eller sådan noget lignende. Så vi var lidt ældre end de andre. Der var nogle af dem, som jeg læste sammen med, som ikke var gift, der var en del, der var gift. Men vi havde blandt andet en lidt yngre fyr fra Sydafrika, som knyttede sig meget til os. Og han kom jo med en anden baggrund, end den jeg kom med. Og en af de lidt sjove ting, som også kan belyse, hvor forskellige tingene er, det er, at han hjemmefra havde en opfattelse af, at en mand må ikke være alene sammen med en fremmed mands kone. Og jeg taler ikke om nogen form for seksuel samvær, men jeg taler om det overhovedet at være sammen alene. Og det, der jo indimellem skete, det var så, at han for eksempel kom, vi læste sammen, og så kom han hjem til os, hvor Marene var hjemme, og jeg var ikke kommet hjem endnu. Så der var et problem om, det havde han meget svært ved at takle, hvad han skulle gøre. Men så havde han altså spurgt en rabbin om, hvad han skulle gøre, og så havde han fået at vide, at han skulle bare åbne altandøren. Så, og jeg fortæller ikke det her for at gøre grinen sådan set, men fortæller om, hvordan at tingene kan opleves forskelligt. Sådan som det selvfølgelig også blev forskelligt oplevet, når jeg fortalte om mit forhold til det ikke-jødiske samfund i Danmark. For jeg var født lige efter krigen, og jeg plejer gerne at sige, at for en ung dansk jøde, der var årene efter krigen, det var en stor indbrydning om, at i Danmark var alt perfekt. H.C. Andersens liv. Og det var først, da jeg blev 60, at jeg opdagede, at ikke alt i Danmark måske var lige perfekt. Men ikke mindst også i forhold til det kristne samfund, i forhold til kirken og alt det her, så kom jeg jo med en helt, helt anden baggrund end de mennesker, selv dem, der kom fra andre europæiske lande, havde meget svært ved at forstå det her med, at man for eksempel kunne have gået på en ikke-jødisk skole, at jeg kunne have været, at jeg havde aftalt min værnepligt i et ikke-jødisk samfund. Ikke fordi franske jødiske soldater aftaler selvfølgelig deres værnepligt i Frankrig, men så foregår det i jødiske kompanier. Der var ikke så mange muligheder for at lave jødiske kompanier i Danmark. Så det var interessant at se den der, hvad skal jeg sige, måde at se på tingene på. Nå, men vi kommer jo så til et vendepunkt i tilværelsen, og det er oktober 1973. Krigen udbryder Israel, og det er noget underligt nu. Fordi det, der jo sker, det er, at på Yom Kippur, i Danmark er det sådan, at Yom Kippur-gudstjenesten, den foregår fra morgen til aften. Hele dagen er man i synagogen for dem, der vil. Andre er mere pragmatiske, de kommer lidt og går lidt og sådan noget lignende. Men i Israel, hvor folk bor nærmere deres synagoger, der holder man ofte sådan nogle pauser i løbet af dagen. Sådan at man kan starte fra kl. 9 til 12, og så går man hjem og hviler sig lidt, og så kommer man tilbage til gudstjenesten. Og det gjorde vi også den Yom Kippur. Og Marita og jeg ligger på sofaen og hviler lidt, da vi pludselig hører sirenen. Jeg siger til Marita, at de er altså åndssvage. Ikke engang på Yom Kippur kan de fortælle, at det er virkelig ordentligt. Vi forstod overhovedet ikke, at den her sirene var noget, der var alvorligt, der var seriøst. Men så sker der nogle andre ting. Der sker pludselig det, at vi kan høre nogle biler køre på gaden. Det gør man ikke på Yom Kippur. Selv de mest antireligiøse, i hvert fald i de store byer og sådan noget lignende, man kan gå også på motorvejene uden nogen risiko. Lige pludselig hørte vi biler på gaden. Vi kunne høre radioen hos naboen. Og selvom naboen ikke var religiøs, så der var noget. Så vi gik ud på trappegangen for at finde ud af, om der var et eller andet. Vi kunne ikke sådan umiddelbart høre noget, så vi gik ind igen. Og så hørte vi sirenen igen, og så siger jeg til mig, ved du hvad, vi bliver altså nok lige nødt til at gå ned i huset og finde ud af, om der er noget. Og så går vi ned i nedenfor, for der er altid et beskyttelsesrum i sådan nogle huse, og der står resten af beboerne af huset, og vi bliver altså nærmest hyldet som helte over, at vi ikke var kommet ned og ikke havde været bange for det her. Og vi måtte jo erkende, at det var jo ikke fordi, vi havde overhovedet at forstå, hvad det drejede sig om. Men krigen var brudt ud, da vi om aftenen er færdige med Yom Kippur, så taler vi med mine forældre, som jo har nyhederne fra radioen, krigen er brudt ud i Israel. Og jeg sagde, ved I hvad, I kan tage det stille og roligt. I øjeblikket er der en basketballkamp mellem et israelsk basketballhold og Real Madrid eller sådan noget lignende. Og de spiller, og der er ikke nogen som helst grund til at mene, at der er noget som helst, så det kan ikke tage stille og roligt. Nå, vi opdagede jo hurtigt, at det var ikke så lyserødt, som det lød. Og det var... Men når man lever i Israel under de omstændigheder, så lærer man også, at der er noget, der hedder militærcensur. Og det var klart, at der gik ikke ret lang tid, før vi fandt ud af, at det, man sagde i israelsk radio, det var ikke hele sandheden. Jeg havde en kortbølgeradio, og jeg gik op på taget, og jeg kan huske på i huset, og drejede på kortbølgeradioen og kunne høre noget fra Danmark. Og indimellem kunne vi se engelske nyheder på Jordansk TV, og så kunne vi jo godt høre, at det her var noget, der var noget anderledes, end det vi egentlig havde troet. Og ja, man kender forløbet. Det varede nogle dage før, at Israel pludselig fandt ud af, at der var dog en chance, og man klarede det. Det var en katastrofe for Israel, hele Israels, hvad skal vi sige, accept af sig selv som den magt, der ikke behøvede at beskæftige sig. Altså, man vidste, at det alle de arabiske stater, de ville ikke kunne klare noget som helst. Det blev jo skræmt lidt væk ved den lejlighed. Min indsats under krigen, den består jo så af, at nu skal vi have de her skandinaviske turister ud af landet. Er der nogen, der var der måske? Nej. Og jeg havde på det tidspunkt i et års tid, en gang om ugen, havde jeg haft et job ude i lufthavnen, hvor jeg var med til at sende de her Stirling-fly og SAS-fly afsted. Og jeg var jo klar over, at mange af de mennesker, der var vant til at arbejde i lufthavnen, de var jo indkaldt. Så jeg sagde, der kan jeg gøre en indsats. Og det gjorde jeg, og kørte ud om natten, og sørgede dels for skandinaviske turister, men i øvrigt også for andre, for at folk kom ud af Israel, dem der ville det, og de lande, der havde anbefalet, at man rejste ud. Og det var en ganske pudsig oplevelse, fordi jeg havde været vant til, at når man kører fra Jerusalem til lufthavnen, så har man sådan nogle punkter. Altså, I ved godt, altså, man ved nogenlunde, hvornår er det, man drejer af, og sådan noget. Tænker ikke så meget over det. Men nu var der jo mørklægning. Og det er sådan, det er noget mærkeligt noget. Altså, det var svært for mig at finde vej ud til lufthavnen. Ikke? Fordi det var svært at finde ud af, hvornår skulle man lige dreje til højre, og hvornår skulle man dreje. På trods af, at jeg jo altså havde kørt den der vej rigtig lang tid. Jo, den ene ting, der var omkring den anden ting, det var, at når man talte med piloterne, ikke mindst de første dage, så grinede de lidt, fordi de sagde, vi har jo fået at vide, at der er mørklægning. Men når vi kommer ind fra Kypern, så kan vi jo se, der er jo lys i lufthavnen, altså der er jo ikke noget at tage fejl af, og sådan noget. De synes, det var sådan lidt mærkeligt med det her, der var mørklægning og sådan noget. Vi brød alle regler, sendte folk afsted i flere folk afsted, der egentlig kunne være i maskinerne. Det var ikke alle, der havde pladser og sådan noget lignende. Men vi klarede det, og alt gik godt. Noget af det, som var vanskeligt ved den situation, det var, at vi samtidig jo så helikopterne, der hele tiden bragte sårede soldater ind. Og jeg arbejdede sammen med den hustru til chefen for Stirling på det tidspunkt, og han var så indkaldt. Og man havde ikke hørt fra ham, skulle på. Der kommunikerer man jo ikke så meget, så vi havde faktisk ikke hørt fra ham. Så i tre nætter sad vi faktisk samtidig med, at vi passede de maskiner der, så skulle vi hele tiden se, hvem der kom ind med de her maskiner. Det var ikke særligt. Det var ikke særligt. Ja. Skete der det, at der kom en våbenstilstand orden, og senere kommer der en fredsaftale. Min anden del af indsatsen i Yom Kippur-krigen, det var, at da våbenstilstanden var startet, så bad man os, som på det tidspunkt, jeg havde allerede den første del af rabbinereksamen, om at vi skulle tage ud på nogle militære lejre og holde shabbat med soldaterne derude. Og jeg tilbød, vi havde på det tidspunkt en lille bil, så jeg tilbød, at vi kunne tage min bil, og så kunne vi køre ned til en militærlejr, der lå nede i Sinai. Og det gjorde vi. Og jeg vil sige til jer, altså ørkenen er stor. Og når man kører i en lille bil, og man hele tiden har flyvemaskiner over en, så er det altså noget, man får lidt respekt for. Og vi endte helt ude ved Mittelpasset, som faktisk er det sidste pas over på den anden side til Suezkanalen. En af de ting, som man jo ikke tænker på under sådan nogle forhold, det er, at vi undervejs blev stoppet en del gange af israelsk militær. Nu havde vi jo papir, og det var ikke noget som helst. Det var ikke det, der var problemet. Men de skulle åbne vores bagagerum. Og på et tidspunkt så spørger jeg, hvad er jeg? Så sagde jeg, det skal I vide, at alt ude i områderne, meget af det bliver stjålet af vores egne soldater. Så har de en motorcykel, eller så får de et eller andet, og så har de mulighed for at måske komme hjem eller noget. Så vi blev simpelthen undersøgt i bilen for, at vi ikke kørte rundt med ting, som vi ikke måtte. Det var Yom Kippur-krigen. Og i 1976 kommer jeg hjem. Jeg kan godt se, at jeg har talt meget længe, men jeg vil godt bruge lige 5 minutter eller 10 minutter på at sige noget omkring forholdet mellem religion og stat i Israel. Det er også sådan, at Israel har jo ikke nogen grundlov. Det er heller ikke et teokrati, men det er et demokrati, som har lagt nogle bestemte regler omkring de religiøse, de jødiske traditioner. Mange af jer ved, for eksempel, at der kører ikke offentlige busser på sabbaten, bortset i Haifa. Hvorfor i Haifa? Fordi det havde de fået lov til i mandattiden af englænderne, så var det ondt, så lod man dem være. Men man fandt hele tiden nogle pragmatiske løsninger til det. Man har alt, hvad der hedder familielovgivning. Det ligger under rabbinatet. Eller det vil sige, at det ligger under den religion, som folk tilhører. Det vil sige, at hvis man er jøde og skal giftes eller skilles, eller have en arvesag, eller hvad ved jeg, så ligger det hos rabbinerne i overrabbinatet. Hvis man er kristen, så ligger det i den kristne kirke. Hvis man er muslim, så ligger det i islam. Så man har altså ikke nogen statsreligion som sådan. Hver religion har sin egen ret og sin egen bestemmelsesret. Og det betyder jo så, at mange af tingene, de bestemmes af de forskellige religiøse institutioner. Og rabbinatet har naturligvis der en meget stor indflydelse. Og indimellem så må man prøve at finde ud af, jamen, er det godt eller skidt? Og indimellem bruger jeg det jo også i argumentation, for jeg synes jo stadigvæk, at det er udmærket, at vi har en dansk folkekirke. Det er der nogen, der ikke synes, at man skal. For jeg synes, at det er fint med en dansk folkekirke, at Danmark og kirken hænger sammen, men det fører til et andet foredrag. Men det giver indimellem nogle sjove, eller nogle ting, som man ikke helt kan overskue. Det her med, at man ikke har offentlig transport på sabbaten, er jo på en eller anden måde uretfærdigt over for dem, der ikke har råd til at købe deres egen bil. Fordi så skal de have betalt en taxa for at kunne transportere, fordi de gerne vil køre om lørdagen, hvad der kan være et problem ud fra et religiøst synspunkt. Så må man sige, jamen, hvorfor afskaffer de ikke det? Jamen, hvis vi afskaffede det, Så man blev lige pludselig, hvis Israel afskaffede, så ville man lige pludselig konstatere, at så kunne religiøse jøder ikke være buschauffører, og ikke være politibetjente, og ikke være alt det, som de nu kan være, fordi den offentlige sektor ikke arbejder mere end det, der er nødvendigt. Det bringer andre ting til. For en del år siden var der en regering i Israel. Det har været sådan, at man i lang tid har man sagt, El Al måtte ikke starte og lande om lørdagen. Hvordan løser man det, at luftfartsselskabet ikke må starte og lande på en enkelt dag? Det gjorde man ved, at man lavede et charterselskab. Så kaldte man det noget andet. Man fløj med de samme maskiner, og så sagde man, det er ikke statens maskiner, det er bare et charterselskab, og så lod man den flyve. Så man har altid haft nogle pragmatiske løsninger på tingene. Men for en del år siden var der sådan en regering, så sagde jeg, men vi vil slet ikke have fly herind i lufthavnen. Vi vil simpelthen lukke lufthavnen om lørdagen. Så blev der en kæmpe protest. Og man spilte, hvem kunne protestere mod det? Det var der rigtig, rigtig mange, der kunne gøre. Men der var en særlig gruppe, som var interessant. Og det var gruppen af arbejdere, som havde været vant til at arbejde om lørdagen i lufthavnen. Hvorfor? Fordi de fik dobbelt betaling. Og lige pludselig kom regeringen og sagde, nu må I ikke arbejde længere derude. Så var det klart, de protesterede alle. Altså indimellem sker der jo den slags ting, at man kan konstatere, at noget, som man måske regner med, at det vil der nok være en eller anden bestemt gruppe, som vil være imod, så opdager man, at det faktisk er en helt anden gruppe, som af en helt anden årsag er mod et eller andet. Der er rigtig mange ting, som folk kan synes kan være mærkeligt. Man har for eksempel så ikke et borgerligt ægteskab i Israel. Det mener jeg er en af de ting, man på et eller andet tidspunkt vil indføre. Fordi det der problemet i dag, det er jo så, at hvis folk af to forskellige religioner skal giftes, så skal de ud af Israel, så tager de til Kypern og bliver gift, og så kommer de tilbage igen, og så er man gift i Israel. Så det er sådan en underlig ting, som man på et eller andet tidspunkt skal løse. Der er andre ting. Indimellem er det sådan, at man må konstatere, at Israel har bestået, Israels regeringer har aldrig nogensinde kunnet etablere en majoritetsregering. Så den har været nødsaget til altid, ligegyldigt hvem der sidder på magten, har det altid været nødsaget til at hente nogle partier ind. Det kender vi jo vældig godt til her i Danmark også. Og det vil sige, at der er nogle partier, som reelt får en indflydelse meget mere, end de egentlig burde have. Og de religiøse partier har altid været rigtig, rigtig gode til at tage den del af magten. Og det vil sige, at i princippet kan man sige, at Israel har nogle love omkring sabbat og helligdag, spiseregler osv., som hvis man spurgte det store demokratiske flertal i Israel, om de synes, at det er rigtigt eller ikke, så ville de formodentlig sige nej. Men sådan er det jo altid, når man er nødt til at hente, hvad skal vi sige, magt fra flere forskellige steder, så skal alle have en indflydelse, og der er ingen tvivl om, at de jødiske partier har en større indflydelse end egentlig, hvad de har mandater til. En anden ting, som jeg vil nævne her, det er det, at Israel har modtaget så mange flygtninge. Ja, altså, når vi taler om flygtningeproblemer, nu kan vi jo slet ikke overskue det, der foregår her i dag. Men når vi allermest taler om flygtninge, så taler vi om de palæstinensiske flygtninge, og så prøver vi at finde ud af, hvor mange der oprindeligt var, hvor mange der er været. Så man siger, Israel har taget rigtig, rigtig mange flygtninge, og oprindeligt allerede fra 48 og videre, og taget rigtig mange indvandrere. Og det er selvfølgelig ikke uden omkostninger. Og det er noget af det, som Israel som en moderne stat må prøve at forholde sig til. Hvordan kan man integrere alle disse her mennesker i disse mennesker, der kommer fra så vidt forskellige steder? Hvordan kan man integrere dem i samfundet? Og der vil jeg sige til jer, jeg har forsøgt ved forskellige lejligheder at sige til nogle af vores ministre, der sidder for integration i det her land, tag ned til Israel og se, hvordan man gør. Man har nogle planer om, hvordan folk skal komme ind. Min største oplevelse i den forbindelse, og så skal jeg sige stille. Den ene største oplevelse, jeg havde i den forbindelse, det var, at jeg var oppe og besøge et center for integration, hvor der lige var kommet en gruppe af falashim. Det var de her sorte jøder, man kaldte dem for dem, som kom ud af Etiopien. Og der var jeg oppe og besøgte dem. De havde ikke været der. Jeg tror ikke, de havde været der i en uge, måske en uge eller to uger. De her børn, de sad med nogle computer og arbejdede på det sted der, både med at lege, men også med at lære. Og det var børn, unge mennesker, som aldrig nogensinde havde haft en kniv og gaffel i hånden. Men da de var kommet til Israel, var de i den grad blevet, hvad skal jeg sige, hjulpet ind i systemet, at de allerede på det her tidspunkt kunne bruge totalt moderne hjælpemidler. Og det er jo en enorm faktor i Israels historie, det er, hvordan man har været i stand til at integrere selv, altså ja, folk, der kom fra virkelig, virkelig uland. Den sidste historie, som jeg vil sige, er, hvordan man også oplever, at tingene indimellem bliver fuldstændig uforståelige. Se, det jeg gjorde, det var, at jeg, mens jeg studerede i Israel, så havde jeg besluttet mig til, at der var to ting, jeg gerne ville lære, for uden at skulle igennem rabbinerstoffet til eksamen. Det ene var at lære, hvordan man slagtede efter ritual, jødisk måde at gøre det, og det andet, det var at omskære drengebørn. Og de to ting lærte jeg her i Israel. Hvordan lærer man at slagte? Det er ikke svært, det kommer man ud og gør det. Hvordan lærer man at omskære? Jamen det gør man jo ved, ligesom en lærer gør det, ved at man efterhånden får en træning, man ser på de andre efterhånden, for lægger man bandage, og så gør man så lige pludselig en dag, så får man besked på, at nu er det dig, og så gør man det. Hvordan gjorde vi det i Israel? Jamen vi tog jo ud med min lærer, så tog vi ud, og så kom vi til familierne, det var de russiske familier og sådan noget, og vi kom også meget ude i de palæstinensiske flygtningelejre. Fordi på det tidspunkt kunne man sagtens færdes uden nogen som helst problemer i lejrene, der lå uden for Jerusalem for eksempel, hvor jeg boede. Og araberne vidste, at vi var meget bedre til det der med omskærelse, end det de var vant til. Vi havde den træning til det. Så vi blev jo meget ofte kaldt ud, og indimellem også til lidt større børn, og indimellem, når vi kom ud med bil, så var det, og de store børn vidste, hvad der skulle ske, så kastede de sten på os, fordi de brød sig ikke om, at vi skulle komme. Men som regel var det til små børn. Og vi kom ud til en gang til en lejr, der lå ikke ret langt fra 20 km ud fra Jerusalem, lidt nordpå, og som sædvanligt bliver man jo fuldstændig overvældet af venlighed og den måde, at araberne tager imod en på, og der blev jo serveret alt det her. Og så kunne jeg konstatere, at de havde ikke rindende vand. Og det var altså 20 km fra Jerusalem. Og så prøvede vi at finde ud af, hvorfor har de ikke rindende vand? Og så tager faren mig, og så går vi udenfor, og så ligger der en hel masse vandrør udenfor. Men det var forbudt at forbinde deres huse med vandrørene. Hvorfor? Fordi i UNRWA-bestemmelserne, der står der, at hvis man har et område, der er okkuperet, så må man ikke ændre status på området. Og det vil sige, at Israel måtte ikke engang give de her mennesker noget vand. og tænker, hvad er det for nogle systemer, man indimellem kører. Så det kommer man også til at opleve i Israel. Jeg prøver at give sådan lidt indblik af, hvad Israel har været for mig, og jeg vil meget gerne, hvis I vil spørge om noget, er I meget velkommen. Hvis der er nogen, der vil spørge om noget, som slet ikke har noget direkte at gøre med Israel at gøre, men har noget med mig at gøre, så vil jeg gerne stille spørgsmål op. Men forløbig, så stopper jeg her. Er det det, du siger også? Tak.
Jeg tror, at du i den grad er klar til at styre og slæde skam selv.
Det er okay. Det er på året dernede, han sagde. Ja.
Du sagde, at alle blev reddet ved en tændeaktion. Det er ikke rigtigt.
Nej.
Det var en ældre dame.
Der var en ældre dame.
Ja. Som havde på et fiskeben gav en hals og så frem til
hospitalet.
Tandvåben efter aktionen blev reddet.
Ja, men det var ikke under, men det var ikke under aktionen. Det var det. Det burde jeg have sagt. Du har fyldt den her.
Din indlæg synes ikke, bortset fra det sidste, du sagde, at kunne passe ind i det, vi spørger om. Men når vi selv nævner det der med flygtning, og vi må spørge om hvad som helst, så vil jeg sige, at det var, har faktisk meget undret mig, at du faktisk skulle sig. Jeg forstår godt baggrunden. At mange af dem har været flygtninge, de ved, hvad det klarer sig. Men jeg har indtryk via din tidligere chef, at de har sat øje til at varetage flygtninge, der kommer ind til Danmark. Muslimske. Og jeg kan godt forstå det. Men altså, nu ser vi, at der er nogle sande første offer, og det resultatet er det efter, hvad jeg ser. Og nu kan vi måske være så heldige, så at syrerne de rejser til Sverige, men altså, der kommer flere, og jeg tror, at det som de gamle, som jeg kalder dem, der har boet der i 20-30 år mere, at de har oparbejdet et had mod, hvad der er kristen, og hvad der er vores, kalder det for en ydersamfund. Og hvad det er til høre, at det spiller af på dem, der måtte bosætte sig af nye.
Nu er det jo sådan, at du får jo ikke Trossamfundets ugentlige brev, men jeg har faktisk i dag, eller i går, skrevet det, som kommer ud i dag eller i morgen i Trossamfundet, hvor jeg har givet udtryk for, at den situation, som vi har i øjeblikket i Danmark, hvis den situation var opstået i 1943, nemlig at der havde været et land, der siger, eller aller faktisk allerede i 30'erne, hvor der var ikke noget land, der ville modtage jøderne. Hvis Sverige ikke havde ville modtage jøderne under de danske jøderne i 1943, så havde jeg ikke eksisteret. Og jeg vil gerne sige, der er masser af eksempler, vi taler altid om, hvor godt jøderne havde det i Sverige og alt muligt. Det er rigtigt nok, men der var rigtig, rigtig, rigtig mange svenskere, som ikke brød som de danske jøder. Det kan jeg bare fortælle dig. Både, og det kan du se i medierne, og så videre, og så videre. Men man modtog. Og mit udgangspunkt, at du sidder selv ovenikøbet i forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp, det er, vi kan ikke leve med den situation, vi har i øjeblikket. Og Danmark er nødt til at tage sit ansvar for det. Jeg taler ikke om, hvor mange eller hvor lidt. Det, jeg taler om, det er, vi har et ansvar. Og så har jeg skrevet. Og som jøde har vi et endnu større ansvar end alle andre. Dels fordi vi selv er blevet hjulpet fra tid til anden. Og dels fordi Toraen et utal af gange siger, du skal tage vare på din fremmede, for du har, på den fremmede, for du har selv været fremmed i Egyptens land. Så der er en særlig forpligtelse til at få jøder til at være med. Og så ved jeg godt, at der er mange, der er angst og siger, jamen, hvad gør vi og alt det her? Og der må jeg sige, jamen, så bliver vi bare nødt til at blive bedre til at integrere og forsøge at få dem til at blive i en dansk civil samfund. Det er en opgave, det er en udfordring. Det kan godt være, at vi ikke umiddelbart kan klare den, men vi kan i hvert fald ikke vende ryggen til det. For hvis vi vender ryggen til, så er vi ikke mindre medskyldige i hvad der foregår i dag, end de lande, der vendte ryggen til de jødiske flygtninge i 30'erne. Så det er min holdning til det.
Vi har men det kan også måles op politisk, og Jean-Claude Juncker, som er en utrolig fremtrædende politiker i den europæiske union, det tal, han taler om, det er 160.000 mennesker. Og det er jo altså, det var altså millioner, altså, det var altså ikke 160.000.
Nej, men jamen, hør nu gang, jeg tror da ikke, altså, jeg siger ikke, at verden kan løse det. Der er mange, som, altså hele den arabiske verden burde jo være med i løsningen. De sidder med alle deres penge. Men det er jo ikke, ja, men det kan vi jo. Men hør nu en gang her. Lad os nu sige, vi synes, at Saudi-Arabien skulle være med til at løse problemet. Gør vi noget for det? Nej, hvorfor gør vi ikke noget for det? For vi er skide bange for vores eksport. Det er nemlig sandt. For at sige det på en rigtig grov måde. Vi sender vores sportsfolk til Katar. Og sådan er det. Og ved I hvad? Forleden dag i flygtningehjælpen var der en eller anden, der havde lavet nogle faktorer også, og nogle tal, og talte om, hvor mange det var elever, der skulle i skole, hvis vi tog et vist antal, jeg kan ikke gøre. Så var der noget med, at det var altså en per 15. skole eller sådan noget lignende i Danmark. Det var fuldstændig ligegyldige tal, hvis man går ned i tingene. Jeg siger ikke, at jeg har løsninger. Jeg siger bare, ja, hvis jeg kan gøre noget til det, så skal vi erkende, at vi har et medansvar. Så må vi prøve at dele, finde ud af at få for mange med, som muligt for vores erkendelse.
Ja. Jeg siger, at vi skal gøre vores, og vi skal jo kunne dele de her mennesker ud, sådan at vi kan suge dem op. Men så siger jeg, at det er meget nemt at være god for andres penge. Hvilke er det, som skal suge de her flygtninge fra de arabiske lande op? Det er ikke dem, som bor de bedste steder, i de dejligste omgivelser, men som er skole, hvor der kun er 2% tosprogede børn. Og lige netop de, som ikke har, er i fare for at få være nødt til at integrere dem, lige netop de fortæller dem, som er negative, at de er nogle racister og fascister og nazister.
Ja, men jeg så godt, du siger, det er det ene med dig, men det bliver vores løsning bliver jo ikke bedre af det. Jeg kan da kun sige, at Rungsted og Charlotte Lund og hvad det er, alle dem der, det er der ene med dig i. Men det må stadigvæk ikke, altså vi må ikke sidde og sige, fordi at Hellerup eller Rungsted ikke vil tage flygtninge, så skal vi ikke gøre noget. Det kan vi ikke, det er uacceptabelt. Men jeg er der ene med dig i, og det må der, og vi har jo en regering, som på et eller andet tidspunkt må finde ud af, hvordan kan man løse det her på en fornuftig måde. Det er der fuldstændig ene med i. Det jeg stadigvæk sige, det er, hvis vi sammenligner, for eksempel, da de danske jøder kom tilbage fra Sverige, så var det faktisk Københavns Kommune, der betalte rigtig, rigtig mange jøder, penge ud af københavnernes penge, for at jøderne skulle have erstatning for den ene lejlighed og sådan. Der blev det er ikke en historie, som man kender så forfærdeligt meget til, men der blev hentet rigtig mange penge fra kommunekassen. Der var masser af mennesker, du kan sige, hvad kommer det også med? Og da de ungarske jøder kom hertil, vi har faktisk i går markeret, de polske jøder kom hertil i 69-70, så var det der rigtig mange danske skattekroner, som gik til at integrere de 2-3.000 polske jøder, som kom hertil. Og det var der ikke, og man accepterede det. Sådan er det. Ja.
Tak for et meget interessant og levende forhold. Jeg kommer til at tænke på, at der er også det aspekt i det. Altså, der er noget sikkerhedsmæssigt, og jeg synes, det er helt forfærdeligt, det der foregår i Syrien og Irak lige nu. Og jeg fatter ikke, at der ikke er nogen, der forsøger at stoppe det. Det er hæsligt. Også Sudan, for eksempel, er stået på i årvis. Ja. Og jeg er helt, det er fint, vi kan ikke bare vende ryggen til, og det var forfærdeligt at se alle børnene og sådan. Men altså, det er jo ikke mere end en halv år siden, at Dan Uzan blev myrdet. Og der er jo noget sikkerhedsmæssigt, altså der er muligvis også en sikkerhedsmæssig ting i det, fordi nogle af de mennesker, som vi nu hjælper, kan jo komme til at vende sig imod os.
Ja. Men det er jo,
det står for os.
Jamen det forstår jeg. Derfor siger jeg også, jeg kan godt forstå, at der er mennesker, der er angst for det. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men det må stadigvæk ikke, og jeg synes, at Usands far sagde det gentagende gang, han sagde, det eneste svar, vi kan give på det her, det er at blive bedre til at finde ud af det sammen med hinanden. Og det er jo, og det er det, så det er da klart, at der er, at der er problemer. Og det er da klart, at vi ikke får, det kan da godt være, at der er nogle af de her elementer, der kommer her til Danmark, som vil vise sig at være uheldige elementer. Ja, det er rigtigt. Men det må ikke betyde, at vi ikke at vi vender ryggen til det omkring det. Ja, Otto.
Ja, hvis der ikke er andre, der vil jeg gerne tilbage til Israel.
Okay, fordi, det vil du også. Så vi tilbage. Ja, kom.
Fordi du nævnte det der med, at alle dine tre børn bor dernede. Var det på samme måde, som du tog dernede som 17-årig, var det også, at de var dernede sådan et år og er blevet inden?
Ja, altså det var det. Det er jo meget almindeligt for unge jøder i Danmark i dag i hvert fald, at man efter studentereksamen, så tager man ned, hvis man gerne vil tage til Israel. Nogen, fordi man gerne vil væk hjemmefra. Og så tager man ned i en periode til Israel. Og vores, det startede med vores ældste, som tog ned på sådan et fælles ophold på et år. Og da hun havde været der, så var det helt klart for hende, at hun skulle blive derinde. Og jeg vil sige, det er jo også en anden situation. Altså, da jeg var i Israel i 1963, der var det begrænset, hvor mange skandinaver, der var kommet til Israel. Der var rigtig mange problemer og så noget videre. I dag, de fleste af de kammerater, som de er sammen med det første år, de bliver der jo nede, og de begynder at læse. Og mine tre unger har alle sammen taget højere uddannelser i Israel. Og jeg tror, og det er jo ikke fordi, de ikke holder af Danmark. Altså min tossede søn, han har et apparat derhjemme, som gør, at han kan se alle Brøndbys fodboldkampe. Siddende oppe i Norge. Altså, men det her, det er jo, at Israel er i dag centrum, hvis unge jøder vil fortsætte et jødisk liv. Det er ikke kun i Danmark. Vi ser det jo rigtig mange steder, at de unge synes, jamen, men det er sværere at være jøde i dag i Danmark, end det har været. Og det er ikke, jeg taler ikke her om det sikkerhedsmæssige, men jeg taler om, hvis man vil leve jødisk liv. Jeg taler ikke engang om slagtning og omskæring, men jeg taler om, at man gerne have en jødisk partner, gerne have en jødisk omgangskreds. Og der er ikke så forfærdeligt meget, så tag det ind. Og det er jo det, vi kan konstatere, at rigtig mange af vores ungdom, der er mange, der tager afsted. Nogle af dem kommer så tilbage igen, men en del af dem er blevet.
Og så ind på nogle emner, samfund og lovområder, hvor der er stor religiøs indflydelse. Jeg var i en kibbutz i Israel i 70'erne, og jeg er ikke med. Og det var i hvert fald mit indtryk, at i den meget sekulære kibbutz, jeg var, altså sådan noget som spiseregler, kantineregler, at man ikke blander mælk og kød i samme måltid, man rører ikke svinekød, men det er jo noget fuldstændig naturligt for hvilken som helst israeler, uanset hvor lidt religiøs han eller hun er. Men det der med, at en mand, der hedder Cohen til efternavn, han kan ikke tillade sig at gifte sig med en fraskilt kvinde. Og så skal han altså til København eller til Cairo og have nogle etiske kærester. Og så først, det var du også selv.
Jo, men hør nu bare her. Det er jo, altså, for det første må man sige, religion er ikke logik. Og skal der ikke være det. Det er nummer et. Nummer to er, der findes rigtig mange religiøse regler og ritualer, som jeg har svært ved at forstå. Men lad os nu sige, at jeg har svært ved at forstå den ene regel. Kunne være, der er en rabbiner, der har svært ved at forstå en anden regel. Hvem er det, der skal afgøre, om denne her regel skal være gældende ikke? Og jeg har det med det gamle måde, jeg har prøvet at fortælle historien på. Jeg plejer altid at sige, hvis jeg hjemme får en fin æske chokolade, så siger jeg til min kone, ved du hvad, den her, den gemmer vi til en god lejlighed. Så kommer lejligheden, og så åbner vi æske chokolade. Ved du, hvad der sker? I løbet af meget, meget få dage, så har vi spist chokolade. Hvordan kan det være? Sådan er det. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at vi holder fast, efter min mening, i det der. Fordi det andet vil blive umuligt. Hvem kan sige, at vi har jo ikke noget pavedømme. Så hvis vi havde en pave, der kunne sige, så ville det måske være nemmere. Det har vi ikke. Så derfor er det sådan, at vi i det store hele holder fast i, at sådan er systemet. Og så er det rigtigt, at der er nogen. Der er også nogen, der synes, det er uretfærdigt, at det går efter moren og ikke efter faren. Ja, der er ikke, det er ikke retfærdigt, det er jeg enig i. Men sådan er det, sådan er vi levet med i 2500 år. Ja.
I det arabiske land, der ser vi, at der bliver færre og færre kristne, fordi de bliver forbudt. Hvordan er situationen for araberne, de israelske araber? Er det det samme for, at der bliver færre kristne araber, som er israelske statsborger?
Der bliver færre kristne i Israel, generelt. Jeg ved ikke, om det gælder. Jeg vil tro, at det også gælder for de arabiske kristne. Og det er jo fordi, de kristne er jo en forfærdelig situation, fordi de kommer ikke hverken til at tilhøre det ene eller det andet. Og vi har jo set også desværre, også fra jødes side, nogle kedelige tendenser omkring det kristne samfund også. Men der bliver færre kristne rundt omkring, også i Israel. Ja? Nej, ved du hvad, det, jeg kan godt forstå, du ikke forstår. Fordi det er jo, jeg har sagt, du kan ikke logisk forklare det. Jeg vil gerne prøve at give min forklaring på, hvordan det er. Se, da grækerne var verdensmagt, også i det område, hvor Israel ligger i dag, der var noget, det første de gjorde, det var, de forbød jøderne at lave omskærelse. Hvorfor tror du det? Det var ikke sundhedsmæssige årsager. Det var ikke fordi, at de radikale var. Det var simpelthen fordi, de sagde, hvis vi forbyder jødens omskærelse, så eksisterer der ikke jødedom. Sådan har det været ved utallige lejligheder. Så sent som i Rusland forsøgte man på et tidspunkt under zaren at lave et forbud. Det kom aldrig til konkrete ting, men så det har været sådan, at også ikke-jøder har erkendt, at det er så væsentligt element i det jødiske gen, at hvis man tager det fra dem, så eksisterer det ikke. Så jøder har kæmpet og indmændt gået i døden for retten til at omskære. Og så skal du jo vide, at det er jo et frivilligt indgreb. Altså, det er jo ikke sådan, at der står en rabbiner, når en jødes mor født dit barn og siger, du skal omskære dit barn. Det må vedkommende selv. Så der er et valg omkring det. Men der er en tvivl om, at for mange jøder føler, og det kan vi jo se også, når jøder også i Danmark, som slet ikke er religiøse, udtaler sig og siger, selvom vi har et indjødes barn, så vil vi gerne have, at vores barn skal omskæres, så er det jo fordi, det har en så stærk tegn på en identitet, at det er nødvendigt. Jeg ved ikke, om det bliver bedre i min forståelse, men det er i hvert fald det. Men jeg kan godt forstå, almindeligvis at folk vil sige, jamen de var jo så rigtig kloge. Altså så kan det være så mange medicinske årsager til det, og så noget lignende. Det vil jeg slet ikke gå ind i, fordi Det vil jo alt videnskab, der vil altid være nogen, der siger det ene, og nogen, der siger det andet. Ja, andre ting.
Det der igen. Du siger, at hvis I ikke længere må opskæres, så findes det ikke mere nogen jødedom. Der, så er det omtrent det samme, som når muslimer siger, at det vigtigste hos en kvinde, det er mødrens hende. Og hvis den er væk, så er det ikke værd noget. Jødedom er vel så meget mere, end den er lille dims der.
Ja, men det der er sagen, det er jo, du er jo nødsaget til, hvis du skal se på et større perspektiv, så er du jo nødsaget til at sige, at hvis du piller væk noget, som i en religion er noget essentielt, så vil der flere og flere falde fra den religion. Og det betyder, jeg siger ikke, at jøder vil forsvinde fra den ene dag til den anden, men det er jo da helt oplagt, at hvis man som jøde i dansk samfund ikke kan omskære sin barn, så vil de jøder, der ønsker at omskære sit barn, rejse et andet sted hen. Og sådan er det. Og det giver sig selv. Altså, og derved vil det jødiske samfund automatisk blive færre. Sådan er det.
Altså, skal det forstå sådan, at du betragter et forbud som et krav om assimilation? Er det sådan, det skal forstås?
Lige der er til, at jeg betragter...
Altså, lad os sige, der kom et dansk forbud,
ja.
Og du har jeg hørt dig protestere mig, som det imod det.
Ja.
Betragter du det som det samme som, at man kræver, at jøderne skal assimilere sig? Kan man sige det
så? Altså, jeg tror, det er meget svært at sige, hvad de andre, mener. Altså, jeg mener ikke, at folk er antisemit, fordi man ønsker, at omskærelse skal gå. Det mener jeg ikke. Men jeg mener, at de mennesker, der har den opfattelse, må acceptere, at de kommer ind i den gruppe, som på den ene eller den anden måde er med til, at jøderne ikke længere eksisterer i et land. Om de så ikke eksisterer, fordi Hitler kom hjem, eller de eksisterer, fordi de ikke må lave omskæret, er jo i den historiske udvikling. Ja, værsgo, det var
det. Jeg synes, du sagde, at hvis en mor ikke ønsker, at barnet skal omskæres, og du siger også, at det er frivilligt, men hvordan ser så andre jøder på det barn, som ikke er? Er det barn så stadig jøde?
Ja, det barn er stadig jøde, det er slet ingen tvivl om. Og det er der ingen diskussion om. Men du spørger mig, hvordan andre jøder ser på det?
Ja.
Der vil være jøder, som synes, det er noget underligt noget, at det jødes barn ikke bliver omskåret. Det er helt oplagt. Ja. Men at barnet er jøde, er der ingen tvivl om. Det har vi jo set med de russiske, altså der kom jo næsten 1 million russiske jøder, hvor lad os sige, så 500.000 var mænd, men mange af dem var jo ikke omskåret, men de er selvfølgelig jøder. Men du skal også vide, at der er masser af, altså jeg har mange eksempler på unge mænd, der ikke er blevet omskåret ved fødslen, som bagefter er, fordi de gerne vil være aktive jøder, så vil de omskæres. Og så bebrejdede de sig, jeg har engang været med en dreng på 14 år, der skulle omskæres. Og så sagde han, hvis jeg kunne gøre noget, så ville jeg slå min mor, og hun ikke omskar mig, da jeg var rundt der gang. Sådan er det. Ja?
Den muslimske omskæring, er den religiøs betinget, eller?
Vil du være?
Er det en kopi af jøderne?
Ja, det er jo en kopi af jøderne. Ja. Det er jo, der er jo nogle muslimske grene, som ikke mener, at det er nødvendighed, altså religiøs betonet, men de fleste muslimske, jeg vil sige de fleste, men mange muslimske traditioner siger, at det er en del af en muslims tradition at være omskåret.
Jeg vil give mig ret i, at den største reklame, den største gudbild, vi så har fået ubevidst, er gennem kibbutzerne. I mine mange, mange rejser rundt omkring og besøg mennesker. Jeg ved, at du er jøde, men du skal bare lige vide, at min datter, min søn, heldigvis min søn, har været på et ophold i Israel. Og kom hjem, var ualmindelig begejstret på følgende måde. Der var en samhørighed, der var et fællesskab, der var en debattering om på en ret demokratisk, rolig måde, hvad der var beskidt og hvad der var godt. Og vi havde noget med, de havde noget med hjemme i rygsækken, som man også kunne bruge, uden at jeg skal sige, her er vi er bedre end andre. Man kunne bevise, at der kan opstå fællesskaber og samhørighed med mennesker på den måde, som vi pludselig gjorde.
Det er en oplagt. Altså, ja, du har fuldstændig ret i det hele taget. Kan vi jo kontrollere, at hvis vi taler med hinanden, og også kan lære hinanden at kende, så kan det jo også være, at vi kan finde ud af at leve sammen med muslimerne. Altså forstå på den måde, at det er rigtigt, at det har en stor betydning, hvis man først kommer ind og ser, hvad er det for noget. Og derfor kan jeg jo se, når jeg rejser rundt i landet, altså der er jo altid nogen, der siger, vi var i Israel, og vi var på kibbutz, og vi er... Sådan har det jo været, og jeg har også været med Otto i Israel med gymnasiet. Sådan er det jo bare. Ja, du er helt ret.
Jo, men de kan jo ikke lide os, muslimerne. Vi er jo vantro, vi er urene.
Lad nu være med at potte dem. Det er jo rigtigt. Ved du hvad? Der er også kristne, som anser jøder for at være vantro og ikke har del i den kommende verden og alt muligt. Der er jøder, som anser kristne for at være vantro, og der er muslimer, der anser kristne og jøder for at være vantro. Jeg tror ikke, at den retning har noget som helst at sige en anden på.
Jamen, så er det jo svært at komme i en dialog og komme ind på livet.
Man kan da godt være. Altså, vi er da gudskelov, I lever i et land, hvor vi kan have forskellige opfattelser og ting, når vi kan slås. Jeg har altid syntes for eksempel, at jeg læste en gang Birthe Rønn Hornbæk, en af hendes bøger, hvor hun skriver om sit liv i Folketinget. Og hun skriver jo morsomt det her, at vi kan jo stå og svine en anden til på en ordentlig måde på talerstolen, og så er vi... Så sender vi os ud på gangen bagefter, og så er vi personlige gode venner. Sådan er det jo i Danmark. Og det behøver ikke, at vi skal være bange for. Det er ikke noget, jeg siger, jeg er bunden af. Det er jeg. Men jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Det er ikke noget, der bare lige klart. Men uanset hvad, så mener jeg fortsat, at i de situationer, vi har i dag, og jeg er også for, at vi skal give alt. Altså, hvad er det for noget pjat? Altså, så siger vi skal hjælpe stedet, ude på stedet. Og det første, man gør, det man siger, så de penge, vi bruger ude på stedet, dem bruger vi nu til flygtninge i Danmark. Hvad er det for noget? Altså, er man indimellem, så har man fornemmelse af, at politikere, så snart de bliver politikere, så mister de hjernen. Jamen, hvad skal man gøre? De siger selv, det bedste, vi kan gøre, det er at hjælpe ude på stedet. Det er på mange måder rigtigt. Det er ikke på alle måder, men det er mange måder rigtigt. Hvordan i alverden kan man så sige, nu fjerner vi ulandsbistanden og bruger den her hjemme i stedet for? Det forstår jeg ikke. Ja, sådan er det.
Jeg tror, at vi skal til at slutte i mellemtiden, med den nærmest blevet mørkt udenfor, og du har talt, og vi må sige, at du har været rundt om mange, mange emner. Hvem kunne vide, at du skulle snakke om dit Israel, at vi så ville havne i en omskærelsesdebat, og en indvandrerdebat, og en meget anden debat. Nu ved jeg af erfaring, at Bent vil altid kunne skifte over og tale om noget andet, for du kom engang til et religionslærer-seminar oppe i Hjørlundet. Og du kom ind og spurgte mig, fordi der havde Bent Mælker været dagen før, og så spurgte du mig, hvad talte Bent om i går? Jamen, han gav sådan en almindelig introduktion til jødedommen. Og så sagde du, når det havde jeg egentlig regnet med, så må jeg tale om noget andet. Og så tænkte jeg, det var dog imponerende, og der var ikke ligesom her, der var ikke noget mere. Og så fortalte du, så i det øjeblik, du nævnte din værnepligt, så kom jeg til at smile lidt og huskede nogle meget, meget muntre historier fra religionslærerseminaret på Hjørnerne, hvor du fortalte lidt om din oplevelse som værnepligtig. Det har vi ikke tid til jer. Jeg synes, vi skal give Bent Mælker.
Bog, som jeg nu har udskrevet, så kan den altså købe lige billigere her, end i boghandels. Der ligger et par eksemplarer, hvis man er interesseret.
Godt.
תם השלב הגדול, השמש רד לים הכחול, ורוח הראשית מרגיעה פנים וצוואר, נחיריים ודם. שני ציירים על החוף רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שחפים כמראה שביס אפרפר כלטיפה על היד. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה לאן. והיא נרדמת בהקיץ, עם הגב לים, עם הראש לשם, ולא אכפת שכבר יבוא, שם. אור החשמל מדגדג ואת החושך זה מענק, ואנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה. ציירים על הבר עוד לא מאמינים שנגמר, ושביס הרקדנית מרחף על בטן גליה, ולא במקרה. ובשדרות הרד עובר גובר, בחצרות הפחד נובר צובר, פתאום היא מתרגשת נורא, סף מאורה, זה יקרה, זה קרה. העיר נפתחת לפניו, עם הגב לים, עם הראש לשם, לא נלחמת לעצור, לא אכפת לה כבר לגמור, עם הגב לים, עם הראש לשם.
אלפים בעולם אתה נמס פורס ידיים אתה מאושר ממש ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש איש משפחה למופת אתה אבא מושלם לא עוזב לעולם בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם ועכשיו אתה בבית עכשיו אתה שם
שבתות וחגים